заместник председателя на парламентарната група на Движението за права и свободи Камен Костадинов в студиото на Седмицата. Добър ден.
Добър ден.
Вие ли ще наследите Христо Бисеров и като заместник председател на Движението за права и свободи, каквито хипотези има в интернет сайтове? Мисля, че в Рок Нюз го прочета.
Според устава на Движението за права и свободи, оперативно, Централното оперативно бюро и заместник председатели се избират от Централния съвет по предложение на председателя. Те не са фиксирани нито като бройка, нито като професионален
профил. Не е задължително да бъде заместен на този пост?
Не, не е задължително. Да, още повече имаше Централен съвет, който взе решение за заличаване на господин Бисеров от регистрацията на партията. Гласува неговата оставка, на която съвет не беше гласуван нов заместник.
Доколкото разбрах, той е бил изключен изобщо от партията тази седмица.
Значи,
някакви странни формулировки се използват, че му се замразява.
Временно беше прекратено членството,
но тъй временно се прекратява.
Тъй като неговата, да, има, съгласно устава на ДПС, има такава възможност. Всъщност има възможност за временно изключване. Но в случая, тъй като имаше негово волеизявление да му бъде замразено членството и поради липса на фигурата замразено членство, решението е временно да се прекратява членството, но до приключване на предварителните досъдебни производства.
И ако не бъде осъден, ще го възстановите. Ако бъде осъден, няма да го възстановите.
Точно.
Подкрепяте ли създаването на комисия? Да изчерпим тази тема по край вашия статут, влязахме в нея, на комисия за Христо Бисеров.
Нека да видим мотивите,
за
нека да видим мотивите, които ще предложат колегите от опозицията. Не бих се ангажирал в момента с някакъв категоричен отговор, но господин Бисеров достатъчно ясно се разграничи от политическите си качества, които имаше, подавайки оставка от всички възможни такива, и като партиен член, и като член на българския парламент, и негов заместник председател. В момента органите на прокуратурата и на разследването са тези, които трябва да преценят.
Вашата логика е, че ако един политик напусне политиката, не би трябвало политически органи да се занимават с него. Това ли е съмнението ви, дали
няма,
да се прави комисия?
Той няма политическо качество. И считаме, че това е моралният ход. Затова няколко пъти бяха призовани и други политици, срещу които има висящи производства и внесени обвинения. Нещата са в съдебна фаза да напуснат парламента.
Имате предвид Цветан Цветанов, очевидно, но пък как да се предпази България от подход, при който се започват разследвания срещу политици, за да се прилага този морален принцип, за който говорите, те после може да приключват дори без повдигане на обвинения, но политика е изхвърлен от играта.
В случай обаче имаме повдигнати три обвинения към господин Цветанов. Те са на съдебна фаза. Вече приключили са досъдебните производства и имаме внесени обвинения в съда. Разбира се, българският съд може да постанови, че той е невинен, и докато съда не се произнесе, има презумпция за невиновност. Но тук говорим за едни морални категории. Още повече, когато хора с повдигнати обвинения се опитват да влязат в ролята на морални съдници и те да издават морални оценки. Тогава влизаме в...
Какво знаехте от ДПС всъщност около случая Христо Бисеров?
Нищо. Абсолютно нищо. Аз бях силно изненадан.
Какво разбрахте сега от тези сметки, движения на пари?
Няма откъде да разберем. Аз с господин Бисеров не съм се виждал от момента, в който всъщност моята последна среща е преди той да реши да напусне партията. Това стана един неделен ден, където всички ние получихме съобщение от прес-центъра.
ГЕРБ казват, той е влиял, може би, предполагат, и това трябва да провери една комисия, влиял е върху законодателния процес във връзка с тези доходи, които сега са обект на разследванията.
Нека да изчакаме малко да се произнесат органите. Доколкото знам, има поискано от главна прокуратура, има изпратено искане за разкриване на банковата тайна в съответните държави. Нека да се види историята на тези сметки. Кога са генерирани тези доходи? От какъв източник са, най-вероятно там ще стане ясно.
А този мотив, понеже казахте, той вече не е политик, какво да го разследва, този мотив, че може би в България действат закони, които са били прокарани от политик, който има доход, неясни доходи.
Законодателството е публично, е ясно. Винаги, когато някой се опитва да направи някакъв лобистки текст или закон, обществото го хваща. Било вашите колеги журналисти, било...
Според вас няма такъв казус.
Аз поне не съм забелязал и пак казвам, ако нещо такова имаше, щеше да бъде забелязано. И има достатъчно NGO-та, които
следят. Не, защо да не го провери парламента?
Аз не казвам не, нека да видим мотивите, да видим какво се съдържа в тях. Ако е само за да се отговори на създадената комисия по случая Мишо Бирата, звучи дребнало и заяждащо.
А одобрявате ли въобще този подход, парламента с комисии до някъде да замества или допълва, да кажем, действията на съдебната власт?
Не, тези комисии по никакъв начин не изместват съдебната власт, не влизат в нейното приложно поле.
Преди да се правеше за Хохингер, имаше не една и две
когато...
комисии.
Много от въпросните казуси трябва да бъдат разграничени политическата част в тях от тази, която е съдебна и въпрос на прокуратурата. Когато един министър-председател се позволява да склонява шефа на митниците към това да извърши престъпление, прокуратурата е тази, която проверява юридическата част. Защо са били въпросните митничари в пивоварната, имало ли акцизни стоки, какво са правили, защо се е случило. Неща, които не са работа на политиците. Ние като политици трябва да проверим и да дадем политическа оценка на това, доколко е редно това да се случва, доколко са верни тези факти, които господин Борисов и неговите хора отричат. И когато се обективира истината, ние ще дадем политическа оценка. Ние няма се месим в работа на съдебната система.
Това веднага с копипейст може да се сложи и за случая с Христо Бисеров. Да дадете политическа оценка с една комисия.
По никакъв начин не е едно и също. Ние не знаем какво точно е правил господин Бисеров, кога го е правил, как го е правил. Паралелите между Бисеров и Борисов са абсолютно неудачни в момента. Борисов в качеството на действащ министър-председател разпореди на шефа на митниците да бъде осуетена проверка в един акцизен склад. И това го чуха всички. Бисеров е превел някакви пари от една сметка в друга, за която той може да има обяснение. Тези пари не е ясно кога са, какъв е техния източник и така нататък. Тук има много юридическа дейност, която трябва да се свърши. И аз мисля, че неговото оттегляне е в посока органите да могат обективно да свършат, без да се притесняват от неговото обществено-политическо положение, да се свършат работа.
Консултативният съвет за национална сигурност. Всъщност, около какви решения се обединихте? Например, за нелегалните емигранти, част от които търсят тук статут на бежанец?
Консултативният съвет беше полезен с няколко много важни неща. Първо, показа на българското общество, че след няколко месеца разноговорене между институциите, институциите могат да говорят и да гледат в една посока и да говорят в един глас. Това е изключително важно, тъй като беше започнало като че ли да се губи чувство за държавност в България. Когато българският президент нарече хората, които се опитваха да влязат в парламента, да разкъсат загражденията, които посягаха на полицаи, ги нарече будители, ние от своя страна го заподозряхме като подбудителна надежда. Беше важно да се седне с него на една маса и с представители на останалите институции да погледнем, да направим няколко общи единни оценки на ситуацията. Като, например, че всеки е прав и има своето неотменимо право да протестира, че демокрацията, нейната ценност е в различията, но протестите могат да бъдат единствено и само в рамките на закона. Обединение около, тъй като бяха формулирани две основни тези. Освен бежанците, другата основна теза беше заплаха за националната сигурност и вътрешно политическа нестабилност, която се подклажда от определени кръгови среди и от определени институции.
Това означава, че вие осъждате и блокирането, например, на президентството.
Разбира се. Разбира се. Но призоваваме да бъдат измервани с еднакъв аршин събитията и конкретните ситуации, защото президента ни призвава да подадем оставката, тъй като имало искане за такава от протестиращи. И аз бих му задал през вашия ефир въпрос, а той след като има искане за неговата оставка и също протестиращи, били дал пример как това се случва, да подаде оставка. Какъв нещо е също, което аз съм също подавам на неговата оставка. Аз не го призовавам да подаде, тъй като имаме чувство за институционалност, за държавност в страната и не може 1000, 3000, 5000, 10 000 след легитимни избори да настояват. Те могат да заявят желание за нечия оставка и по този начин да се опитат да бъдат регулатив някакъв. Да бъдат някакъв коректив на ситуацията. Но Просто въпросът ми е риторически. По-скоро го призвавам да има същия аршин, който прилага към народното представителство и към себе си. Ако той счита, че народните представители трябва да подадем оставка и правителство, защото няколко стотин човека в различните моменти до няколко хиляди човека искат нашата оставка, нека да бъде така добър, да ни даде пример, подавайки своята собствена оставка.
Какъв е резултат от митингите миналата събота?
Резултат от нашия митинг е, че ние най-сетне допуснахме и дадохме възможност на хората, които много отдавна искаха това нещо да се случи, да дойдат да заявят себе си, да заявят своята гледна точка, да покажат на българските журналисти на първо место и чрез тях на българската общественост, макар че мисля, че българската общественост достатъчно е наясно с какво се случва, че има и друга гледна точка. Защото в един момент беше започнало да се оформя едно внушение и да се създава едно усещане, като че ли българското правителство няма никаква подкрепа, никой не го иска, то е дошло някакси по някакъв незаконен начин, като че ли е узурпирало властта, цялото общество е срещу него, но то се е вкопчало и стои. Ние показахме, че това съвсем не е така, че има друга гледна точка, че има няколко стотици, по-скоро милиони, няколко стотици хиляди души, които са гласували за това правителство, които го подкрепят и които искат то да продължи да работи, които одобряват неговата дейност, които така усещат върху собствените си доходи, върху собственото си битие, резултатите от работа на това правителство и искат то да продължи да работи.
Приема ли ДПС извиненията на лидера на БСП Сергей Станишев за възродителния процес?
Аз мисля, че прегръдката, която господин Местан като ръководител на една партия, която изразява една до голяма степен колективна воля на това население, което е било потърпевшо от възродителния процес, беше достатъчно ясна.
Зараснали ли са раните на тези хора, които бяха насилствено преименувани?
Рани, ако не могат да зараснат, аз съм близо до тези хора и общувам много интензивно с тях последните 17-17 години.
Сега могат ли да се прегърнат с тези, които са ги приименували?
Но когато има искрено разкаяние, лесно се дава и прошка. Но прошката е разкаянието, като започнем от библейски текстове, минем през нашата православна религия и през другите авраамистки религии, покаянието и прошката са двете задължителни атрибути на това да има единение.
Позиция на ДПС или само лична позиция на Йордан Цонев е идеята, ако БСП и ДПС изгубят евровота следващата година, да има нови национални парламентарни избори?
Това е логическа идея. Това е логическия нормален прочит на ситуацията и на събитията, както се прави в цивилизовани демократични общества. Разбира се, този въпрос не е бил дебатиран в ДПС, ние нямаме политическо решение по него и е твърде далече да вземем каквото и да е конкретно решение, но нормално така звучат нещата. Ако ти получиш недоверие на легитимни избори, а не през социолози, част от които има така съмнително качество на техния продукт, изборите са тези, които ти правят реална социология. Ако двете партии не получат достатъчно убедителна подкрепа, която се състои в това да имат над 50% от членовете на Европейския парламент, то тази тема тогава ще бъде актуална.
Ще подкрепи ли ДПС регламентиране на граждански патрули, които да са в помощ на полицията?
Значи в закона за Министерството на вътрешните работи, който в момента е в Народното събрание, който е минал през Министерския съвет, съществува подобна възможност за доброволни сътрудници към Министерството на вътрешните работи, които да изпълняват спомагателни функции към Министерството, като започнем от агентурни такива и стигнем през
да ходят през като дейности. Отрядници, така с...
Не, те няма да ходят най-вероятно като отрядници.
Означителен знак и да имат права, да имат оръжие, да имат права да ти искат личната карта, сякаш са полицаи на улицата.
Аз не бих влязал в тези детайли, тъй като на този закон предстои да бъде гледан в комисии.
Той е важен детайл, защото какъв иначе патрул ще
е? Е, той би могъл да бъде патрул, който да обезпечава информационно съответно органите.
Само да гледа и...
Мога да има...
Както на Запад сме виждали, някой като изпревари неправилно или паркира неправилно, да и веднага другите звънат да го наколадят.
Може да има различни нюанси, но така иначе този закон ще бъде подложен на щателно обсъждане, ще участват НГО-та в неговото обсъждане, ще участва гражданския сектор.
Няма ли риск представители? Това, ако сте по пътя на този регламентиран ред националистически формации направят патрули, ромите направят патрули, може би турците направят патрули.
Въобще не става въпрос за правене на формирование по етнически, политически и религиозен признак. Става въпрос полицията да има възможност да привлича нещатни сътрудници.
Тя няма ли в момента?
В момента би... Не е съвсем ясно. Има инструкции за оперативната дейност и оперативния отчет, но така или иначе тази възможност, според мен, е добра. Нека да чуем какво ще кажа представители на гражданското общество на тези дискусии. Считам, че с ликвидиране на тези формирования, част от тях имаха тоталитарен характер и така съм един от хората, които е приветствал и настоял за тяхното ликвидиране след 90-та година, но ние по такава степен принизихме агентурната дейност и заклеймихме агента въобще в обществото като нещо лошо и мръсно, разкривайки съвсем заслужено доносници на държавна сигурност. Покрай тях внушихме в обществото, че фигурата на агента е нещо много позорящо, нещо много лошо, което доведе до това дейността на оперативните служби да страда от липса на агенти. Във всяка една нормална държава оперативните служби имат своята агентура, която им дава изпреварваща информация. Ние като че заместихме агентурата с СРС-та, облякваме се, това е по-лесно.
Вие говорите за агентура, всъщност случая става дума за друго, да ходят ни хора по улиците.
Те са свързани нещата. Когато всички тези неща ние ги заклеймихме като част от тоталитарния апарат, знаем, че в, включително в най-така наречената най-голямата демокрация в Съединените щати, има граждански формирования, има формирования и към гражданската, към националната гвардия, и към полицията, и към съответните шерифи. Значи, нека априори да не отхвърляме тази идея, да не се опитваме да я компрометираме. В нея има стойностни моменти.
Ще ходи ли човек от ДПС в Сирия в парламентарна делегация, бизнес делегация с депутати?
Не знам, че се предвижда подобна делегация. Ако има подобна делегация, бихме имали интерес за присъствието.
Ще подкрепите ли размразяване на проекта Белене?
По темата Белене ДПС има своята експертиза и своето мнение. Ние считаме, че построението на 7 блока в АЕЦ Козлодуй е много по-икономически и всъщност икономически.
Добро решение да е Америка. Добро решение ли е да е?
Аз самия не съм експерт в областта на енергетиката. Тук трябва много тясна експертиза, дали реактора, който предлагат Westinghouse, е най-добрият, така твърдят и специалисти, с какво той е по-различен от руските технологии, от френската. Говоря малко така, като човек, който е слушал разговори, без да е детайлно запознат с тях. Експертите трябва да си кажат, добре е да има
седми блок.
Добре е да има седми блок и няма нищо лошо, напротив, добре е, ако това бе направено с американска инвестиция.
Връщането на данъка върху доходите на най-бедните, първа стъпка ли е към отпадането на плоския данък?
Не, според мен не е стъпка към отпадане на плоския данък, е стъпка към облегчаване на положението на една много така, една група с много тежко социално положение, по-скоро солидарност на обществото към тези хора. Това може да бъде мярка, която да има временен характер в следващите няколко години, докато обществото започне да се позамогва, да се качват доходите, които бяха замразени 4 години, но в никакъв случай не е стъпка към... По-скоро може да се гледа като отпадане или на въвеждане на необлагаем минимум и оставане на плоската скала, но в никакъв случай не е стъпка на въвеждане на прогресивно подоходно облагане.
ДПС са против урязването на партийните субсидии, пише Труд. Така ли?
Ние считаме, че партийните субсидии са нещо добро, което беше извоювано преди няколко парламента, за да могат да бъдат осуетени това различни бизнес кръгове да си приватизират различни партийни субекти. Включително и поради много сериозния контрол, който упражнява Сметната палата по начина, по който се харчат тези пари. Считаме, че те са пренебрежимо малко от общия републикански бюджет и всяка една държава, която иска да поддържа демократична политическа система, може да се позволи или трябва да може да се позволи да харчи тези пари, за да могат партийните субекти да развиват нормална дейност и да не бъдат приватизирани от различни съмнителни политически бизнес формирования.
Няма да подкрепите каквато и да е промяна в сегашното положение за 12 лева на глас.
Промяна може да се търси в начина, по който се извършва субсидирането, на кои субекти да получават, как...
Бихте урязали извън парламентарните ли?
Не, бихме участвали в подобна дискусия. Ако няколко последователни избора даден субект не получи достатъчно гласове, защото в момента сме наясно, че има партии, които се борят за единия процент.
А да не зависи само от едни избори, субсидията да зависи, например, от два последователни избора.
Два или три, да се търси някакъв баланс, защото има партии, които правителни се борят за 1%, нямат ли пожелание да се реализират политически, за да се наредят на опашата на субсидирането.
Заместник-председателя на парламентарната група на Движението за права и свободи Камен Костадинов в седмицата на Дарик Радио.